Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ավանդական ընտրություններ հայկական ձևով անհետացող թանակ, կուտակումներ ընտրական տեղամասերի մոտ, նախապես ցուցակագրված քվեարկողների զանգվածային տեղափոխում ընտրատեղամասեր եւ ճնշումներ լրագրողների նկատմամբ։
Ասում հերաշտի։
Պետք է ցուցակներ են ձեզ։
Ա ձեր համար ի՞նչ տարբերություն, ի՞նչ ցուցակ։ Մի հատ վերացրու ես, էլի, չեմ տալի։
Մեկին ցածա զայնագրիչը։
Գյումրին եւ Ավանը падգամավոր են ընտրում։ Առաջիկա 60 րոպեներին կանդրադառնանք նաև Սփյուռքի խնդիրներին։ Ամերիկյան կոնգրեսի ամենահայամետ անդամներից մեկը, Կալիֆոռնիայից ընտրված Էդ Ռոյսը, հունվարին ստանձնելու է ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնը։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի լուրերին։ Հայաստանյան երկու ընտրատարածքներում Երևանի Ավան վարչական շրջանն ու Նոր Նորքի մի մասն ընդգրկող թիվ 1-ում եւ Գյումրիի թիվ 35-ում ավարտին են մոտենում պատգամավորական լրացուցիչ ընտրությունների քվեարկությունները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տեղեկություններով ժամը 17-ի տվյալով թիվ 1 ընտրատարածքում քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների 31, իսկ Գյումրիում 24%։ Ընդդիմությունից առաջադրված թեկնածուների ժառանգությունը ներկայացնող Ստեփան Սաֆարյանն ու Հայազգային կոնգրեսի Գյումրիի համակարգող Մուրադ Գրիգորյանը հայտարարել են քվեարկության ընթացքում թույլ տրված խախտումների մասին, կեսօրին մոտ թիվ 1 ընտրատարածքում փորձ է կատարվել խոչընդոտել նաև ազատություն ռադիոկայանի աշխատանքներին, ընտրությունների մասին ավելի մանրամասն լուրերի թվարկումից անմիջապես հետո։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հեռագիր է ուղարկել Կոնգոյի հանրապետության նախագահ Դենիս Սասուն Գեսուին, երեկ Կոնգոյում տեղի ունեցած ավիավթարի արդիվ, հիշեցնեմ, Բեռնատարի 76 օթանավի կործանման արդյունքում ավելի քան 30 մարդ զոհվել էր, այդ թվում ինքնաթիռի անձնակազմի 5 հայաստանցի անդամները, նախագահ Սարգսյանը ցավակցական հեռագիր է հղել նաև զոհված օթաչուների ընտանիքներին։ Վաղը մեկնարկում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցը Թուրքիա, այստեղ նա կմասնակցի ռազմավարական համագործակցության բարձրագույն ռուս-թուրքական խորհրդի նիստին, Կրեմլի լրատվական ծառայության փոխանցման Վլադիմիր Պուտինն ու Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Անկարայում այցի շրջանակներում քննարկելու են տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Դեկտեմբերի 15-ին Եգիպտոսում հանրակրկիտ կանցկացվի, որի ընթացքում երկրի բնակչությունն իր վերաբերմունքը կարտահայտի սահմանադրության նորացված տարբերակի հանդեպ։ Այս մասին երեկերեկան հայտարարեց Եգիպտոսի նախագահ Մոհամադ Մորսին, այս քայլով Մորսին փորձում է հաղթահարել Եգիպտոսում ծագած ներքաղաքական ճգնաժամը։ Երեկ Ամստերդամում կայացավ մանկական Եվրատեսիլ 2012-ը, որի ընթացքում Հայաստանը ներկայացնող Կոմպաս բանդը զբաղեցրեց 3-րդ տեղը, առաջին տեղում է Ուկրաինան ներկայացնող Անաստասիա Պետրիկա։ Լուրերի թվարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ Հայաստանյան երկու մեծամասնական ընտրատարածքներում լրացուցիչ ընտրություններ են, նախ տեղափոխվենք Ավանն ու Նոր Նորքի մի մասն ընդգրկող թիվ 1 ընտրատարածք, որտեղ քվեարկությունը մեկնարկեց բավական լարված մթնոլորտում։ Ինչպես եւ մայիսին կայացած խորհրդանական ընտրությունների դեպքում, այսօր էլ անձնագրերում դրվող կնիքների թանակ քնոքսիդանում էր հաշված րոպեների ընթացքում, իսկ Տիգրան Մուկուչյանի սրվակների թափահարման հայտնի տեխնոլոգիան կրկին անզոր էր։ Բացի այդ, այսօր Ավանում կիրառում էր եւս մեկ շատ տարած ընտրական տեխնոլոգիա, նախապես ցուցակագրված ընտրողներին տաքսիներով ու երթուղայիններով զանգվածաբար տեղամասեր էին տեղափոխում, այդ պրոցեսին էլ ինչպես միշտ հետևում էին ագրեսիվ տրամադրված կանանց ու տղամարդկանց հատուկ առանձնացված խմբեր։ Այսքանից հետո չափազանցություն չի լինի ասել, որ իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը, ով ողջ օրվա ընթացքում հետևում էր քվեարկության ընթացքին, աշխատել է խիստ էքստրեմալ պայմաններում։
Ավան համայնքն ու Նոր Նորքի մի մասն ընդգրկող թիվ 1 ընտրատարածքում падգամավորի լրացուցիչ ընտրություններին հետևելիս առավոտից ականատես եղանք բնակելի շենքերի առաջ ընտրողների սպասող գծերից դուրս եկած երթուղայինների, ցուցակներ ձեռքները ինչ-որ մարդկանց, բակերում ու ընտրատեղամասերի դիմաց կուտակված թաղային հեղինակությունների, որոնք խիստ զգայուն էին տեսախցիկի նկատմամբ և տեսնելով, որ իրենց նկարահանում սպառնում էին խցիկը կոտրել։ Նոր Նորքի երկրորդ զանգվածի հանրակացարանների դիմաց բանը հասավ ձայնագրիչս ձեռքիցս խլելուն և տեսախցիկիս հարվածելուն։ Միջադեպը ծագեց այն բանից հետո, երբ տեսնելով դռները բաց կանգնած 32 համարի դատարկ երթուղայինը և լսելով, թե ինչպես մի երիտասարդ ինչ-որ ցուցակ ձեռքին մի կնոջ հրահանգեց «զանգիր թող իջնեն», փորձում էի ճշտել, թե ինչ ցուցակ է կնոջ ձեռքում։ Իդեպ ի սկզբանե ներկայացել էի որպես լրագրող։
Էդ ինչ ցուցակներ են ձեր։
Ձեր համար ի՞նչ տարբերություն, ի՞նչ ցուցակ։ Իմ աշխատանքային ցուցակներ։
Որտեղ եք աշխատում։
Չեմ աշխատում։
Բա ինչի ցուցակ իմ։
Հիմա ձեր համար մեծ վերածրես էլի, չեն տալի։
Մեկին չեն տալի, ապրում եմ կարի նորից նկարում, ես ցուցեմ սիլը։ Թող։
Իա։ Իա, ապրում եմ կարի նորից կոխմաշկը։
Դա զայնագրիչը։
Իա։
Զայնագրիչը ծվել։
Դե հերուքա։
Մեկին զայնագրիչը։
Հալա մեծ աղջիկս դնայան իստի։
Էդ ինչ փուխտա։
Ես ինչ փուխտա։
Ո՞й ոստվաշ չոսը։
Ո՞վ եք դու։
Հապետն եմ։
Հետո կտավեն ասեք, դա ինչ թուղթա, ես ուրիշ
բան։ Հայան Գերուջան, քու ինչ գործնա։
Ո՞վ է ինչ գործ։
Բա դու ո՞վ ես, որ ինձ բան ես
ասում։ Ես ուզում եմ անավ, այդ ինչ
թուղթա։
Մինչ այս միջադեպը տարածքի այս և մի քանի այլ երիտասարդներ, որոնք այդպես էլ չներկայացան, խիստ նյարդայնացած էին կայանված երթուղայինները մեր կողմից մեկ առ մեկ նկարահանելու փաստից։
Երթուղային ուզում էի տեսնել ինչու է այնտեղ
կանգնած։
Հարակացանների դեմն այն ինչ
Եվ եկել ատուն չայ խմի։
Բարդ եկել ատուն չայ
խմի։ Հա։
Ընկերուս մոտ եմ եք, ինչ է։
Հա, ընկերուհու մոտ եք եկել։
Հա, բայց դու ում ես հարցրել, որ պայլս է դիր վրա։
Ստիծ հելանք ասում եմ։
Ինչու՞։
Որովհետև գալեն դեյակ։
Ինչու եք դուք։
Ասում հելաշտի։
Ո՞վ եք դուք։
Ո՞ւմ եք ասում եք արա։
Ո՞վ եք դուք։
Ես հայտի տղան մնա։
Հայտի տղան իրավունք չունի։
Ինչ նկարեցի, ինչ կա նկարում նկարեցի։
Ես անկարում
եմ։ Գնա դե նկարեցի դիտ
մա։ Մի ոպե ինձ մի ձերտու։
Մոտեցա նստած այն տարեցներին, ովքեր դեմ չէին, որ իրենց հետ զրուցեին։
Էս մարշուտ եկա խիստեղ կանգնած 4-5
հատով։
Ինչի մանամ։
Տանեն ընտրության, ձեզ տարել են այդ մարդը։
Այո։
Իսկ ում ընտրելու դիմաց են տարել։
Ումը ցանկանում է տանումը բուլետինը տալիս է, ում ցանկանում է նրանել ընտրի։ Ստիպողական չի։ Բարեգործություն են անում։
Կարելի է իմանալ իհարկե քվյարկություն գաղտնի էր, բայց ում եք քվյարկել։
Ես պարզել ասում եմ Ռոբերտ Սարգսյանին։
Այս ընտրատարածքում մրցում են 3 տեխնացուներ հանրապետականի կողմից առաջադրված Ռոբերտ Սարգսյանը, ով հիշեցնենք քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի աներօթին է, ժառանգություն կուսակցության տեխնացու Ստեփա Սաֆարյանը եւ ինքնաառաջադրված Էդուարդ Պետրոսյանը։ Թիվ 1-24 ընտրատեղամասային հանձնաժողովի շենքի դիմաց էլ խոչընդոտների հանդիպեցինք, երբ տեսնելով խմբով հավաքված երիտասարդների, փորձում ենք ճշտել, թե որն է նրանց այստեղ հավաքվելու նպատակը։
Բայց ով
բակալվանը սկապիկին քելին կա կամերայի դեմ, այա բնի արա։
Բայց չի հավաքվել։
Լավ են կարա, ոնց մեր հայատնա հավաքենք ընկերներով։
Ինչի հավաքվելը որն է։
Հայեր չի ընտրատեղամաս։
Ընտրատեղամաս
չի ձեզա տեղամասը մեր համար մանկապարտեզի բակալ։
Երբ ներս մտնելով փորձեցինք հանձնաժողովի անդամներից ճշտել, թե ինչու են այդ երիտասարդները խմբվել մուտքի մոտ, հետևյալ պատասխանը ստացանք։
Տոնա։
Ինչ տոնա։
Ընտրություն։
Բանդրություն։ Իսկ դուք չեք գտնում, որ ընտրողների վիճակում կարող է այդպես կործադրվի նաև։
Գիտեմ ես, դες կարծիքները արտահայտելու իրավունքն ունեմ, կարծիքով չեմ։
Իդեպ հատկապես ավանում ընտրատեղամասերի մոտ Միլենա, Էլենա սերվիսների տաքսիների ակտիվ հոսքը նկատելի էր։ Վարորդները պարզաբանում էին, որ սովորական պատվերի մեջ են։ Ժառանգություն կուսակցության տեխնացու Ստեփա Սաֆարյանի շտաբը մարդկանց խումբ-խումբ տեղափոխելու բազմաթիվ ահազանգեր առավոտից հնչեցրել էր։
Պարտոնագրություններ ունենք կամ վկայություններ ունենք, որ թիմը կդատարանի այս կամ այն հասցեից, այս կամ այն շենքից հստակ ժամերով մարդկանց տեղափոխելու։ Մենք տեղեկություններ ունենք, որ մրցակցի Ռոբերտ Սարգսյանի վստահված անձերը տեղամասային հանձնաժողովի մուտքի մոտ անմիջապես հաշվառում են, թե ովքեր եկան այդ շենքից եւ ովքեր չեկան։
Թիվ 1-27 տեղամաս մեր այցելության ժամանակ էլ տեղեկացան, որ ընտրողներից մեկը տարվել է ոստիկանության բաժանմունք։ Հանձնաժողովի նախագահ Դանիել Իոնիսյանը պատմեց, որ ընտրողը ինչ-որ գումարից է խոսել։
Մոտեցա ընտրողին, հարցրեցի ասացի, ինչի համար է եկել քվեարկելու, ասեց մամայիս խաթեր։ Ասում բայց ասում են, որ փող են տվել քեզ, ասաց ցավ փող են տվել, գիտեմ ու քվեարկելու։ Հարցեց թե ով է փող տվել, ասաց դու կամերա էլ ունենաս, ու դրանով բնականաբար մեր խոսակցությունը ավարտվեց, ու հայտնեցի ոստիկաններին այդ մասին։
Այսօրվա քվեարկության առաջին ժամերին էլ մի շարք տեղամասերում անձնագրերի դրոշմակնիկների թանականյութը արագ անհետանում էր 10-ից 15 րոպեի ընթացքում։ Սաֆարյանի շտաբը կատարվածը որակում է կրկնակվիարկությունների նախապայման։ Մինչդեռ թիվ 1 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Հայրապետյանը մեծ զրույցում չհամաձայնելով այդ պնդումների հետ ասաց, որ թանականյութի անհետացում արձանագրել են 3 տեղամասերում։ Պատճառը թանակը լավ չթափահարելն էր, ասաց։
Էլի լավ չխառնելն է։
Պարտադիր։ Պարտադիր եւ երանակ դա շատ է կապվում, որտեղ ամառվա ամիսներին որ օգտագործել են
ուխտի մտրությունը ժամանակ է, ընդհանրակի խմբականակ դեն օգտագործել ժամանակ նորմալ է եղել։ Այդ պրոբլեմայի մաս չկա, հասկանում եք։ Ես եմ ասում, որ կվեցնեն դիտավորները, ընդհանրակի անհետանալը ոչ մեկի ոչինչ չի տալի։ Բացի ավելորդ խոսակցությունների կասկածակից, ուրիշ ոչ մի բան չի տալիս։ Որոշմանքած համար շարքելու բարդ։
Հանձնաժողովի նախագահը հերքեց նաև մարդկանց երթուղայիններով և տաքսիներով քվեարկության տանելու մասին պնդումները։
Այդ ավագեշիկներ ինչի համար են, չեն բերվում նախարաճինը, ավելորդ խոսակցության տեղի չտալու համար։ Բայց օրենքը նման երևույթը չի արգելում։ Եթե ինչ-որ մեկը իր հարևաններին նստեցնում իր մեքենան, տանում ասում է ընդրական տեղամաս։ Այդպիսի բան ոչ մեկը չի, բայց որպեսզի ավելորդ խոսակցությունը չլինի, մեր համայնքում ընդհանրապես արգելված է եղել, որ նման մոտեցում վերաբերմունք չի ստանում։
Հանձնաժողովը միջադեպեր չէր արձանագրել։ Հավելեմ, որ հանրապետական Ռոբերտ Սարգսյանի թիմի հետ զրուցել առայժմ չհաջողվեց։ Մեզ փոխանցեցին, որ շտաբի պետը քաղաքում չէ, խորհուրդ տալով շտաբ գնալ երեկոյան ժամը 9-ից հետո։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավիճակը Գյումրին և հարակից մի շարք համայնքներն ընդգրկող թիվ 35 ընդրատարածքում այսօր եւս բավական լարված էր, օրվա ընթացքում հանրապետության երկրորդ քաղաքից պարբերաբար տեղեկություններ էին ստացվում տեղամասերի մոտ նկատվող կուտակումների, բաժանվող ընդրակաշարքի եւ ընտրողների խմբերով տեղամասեր բերելու մասին։ Ընդհանուր առմամբ Գյումրիի օրինակը եւս ցույց է տալիս, որ այն միտումը, որ նկատվեց դեռ մայիսի 6-ին, այսօր էլ պահպանվում է, բոլոր խախտումները տեղափոխվել են տեղամասերից դուրս։ Գյումրիից հաղորդում էին գործընկեր Սաթենիկ Վանցյանը։
Թիվ 35 տարածքի լրացուցիչ ընտրություններում պատգամավորի մանդատի համար մրցակցում են հանրապետական Արման Սահակյանն ու հայազգային կոնգրեսից Մուրադ Գրիգորյանը։ Գյումրիում ընտրություններն անցնում են բավականին լարված մթնոլորտում, քաղաքում նկատելի ավելացել են Երևանյան պետ համարնիշներով ջիփ մեքենաները, տեղամասերի մոտ մարդկային կուտակումներ կային նաև մեքենաների։ Հատկապես այսպես ասած կտրված ու աչքի չընկնող թաղամասերում տեղակայված տեղամասերի մոտ այդպիսի մի քանի տեղամասեր այցելեցի։ Արցախ թաղամասում տեղակայված Ծիածան մանկապարտեզի մոտ դեռ հեռվից նկատել էր մեքենաների կուտակումներ։ Տեղամասի մոտ խմբվածները հեռախոսներով անուն ազգանուններ էին հստակեցնում, թե ում են բերելու ընտրության։ Այդ ամենը հաջողվեց նաև տեսագրել ու ձայնագրել։ Լսենք։ Երբ նկատեցին, որ ձայնագրում ու նկարահանում եմ, այսպես ասած, մարդ բերողներից մեկը խիստ վրտովեց ու սպառնաց, թե կջարդի տեսախցիկը։
Ինչ կնկարես, մեր մայրը եթե մենք իրավունք չունենք կարին, կնկարենք երեքը ջարդեն։
Հետո երբ տեսա, որ շարունակում եմ նկարահանել, փախավ ու կայանված մեքենաներից մեկի հետևում թաքնվեց։ Հենց այդ տեղամասի մոտ կայանված էր նաև ջիփ մակնիշի Երևանյան պետ համարնիշով մի մեքենա, որն ուշադրությունս գրավեց, քանի որ մեքենայի վրա գրված էր հարկադիր կատարման ծառայության օպերատիվ բաժին։ Սա էլ մեքենայի տիրոջ դուրը չեկավ։
Ուրիշան մեքենան ինքն է կարող։ Մեքենա քեթ նկարում։
Օպերատիվ բաժինն է հետաքրքիր։
Բայց եկել եմ ինչի համար եք նկարում։
Ինչ կարդում ես ծառայող հավան մեքենա այդտեղ։
Եկել եմ իմ տունը դիրամուկ չունեմ գա։
Տեսնում եմ 65-ով համարն է Երևանից։
Այո, 60, ես էլ Լեննականցին։
Ներս մտնենք տեղամաս։ Տեղամասում ամեն ինչ հանգիստ էր, ոչ մի ընտրող չկար։ Առհասարակ ընտրական տեղամասերում կարելի էր ասել ընտրողի էին սպասում։ Որոշ ժամանակով տեղամասերում ընտրողների բացակայությունը շատ արագ լրացվում էր, խմբով բերում էին քվեարկության։ Դա նկատել էին նաև հայազգային կոնգրեսի թեկնածու Մուրադ Գրիգորյանի վստահված անձինք։
Ներսում ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է, բայց ընտրատեղամասից դուրս հարակից տարածքում աշխատած է նկատվում, ինչ որ անցանոտ մեքենաներ են գալիս գնում։ Երևանյան համարով ջիպի միջից երկու հոգի մարտիչան եկան, քվեարկեցին, գնացին, և մի երկու-երեք նմանատիպ մեքենաներ կարը Լեննական Երևան պեսի մեքենաներից մարդկանց զգացվում էր բերում են ընտրության։
Երևում է, որ մի հոգի բերում է, կամ դատի պապիկներին են բերում։ 12-ից արդեն սկսվել է խմբերով քաղը, խմբերով են գալիս։
Գյումրից բացի թիվ 35 ընտրատարածքը նաև գյուղական 16 համայնք է ընդգրկում, այցելեցի Ախուրյան, որտեղ 5 տեղամաս է գործում։ Այստեղ էլ, այսպես ասած, մարդ տանել բերելու պրոցեսի ականատես եղա։ Թիվ 1 դպրոցում տեղակայված տեղամասի հենց մուտքի մոտ կանգնած էին մոտ 1 տասնյակ երիտասարդներ, ովքեր հեռախոսներով համակ համակարգում էին ընտրող տանել բերելու գործընթացը։ Այստեղ էլ ինձ հաջողվի ձայնագրել խոսակցությունը։
Դե ցավը տանեմ, ծավալի բազմակերպում տեղոց առարեգա կամ զանգիտո հասելին եկա կարի կան, ծավալ մերն լսի։
Երբ ընտրական տեղամաս մտա ու հանձնաժողովի նախագահ Լիպարիտ Տիգրանյանին հարցրի, թե ինչու են երիտասարդները խմբված կակնաս տեղամասի մոտ, նաև մեքենաներով վերջինս թե
ի՞նչ կտան։
Բաքոն։
Չկան բաք, չկա բաքի դու։
Մեքենաների։
Գորտած չեք բաք, չտեսնեմ, ճորսոնի երկուքի մարդ չէ։
Երկուքի
չէ։ Չի կարելի։
Չէ, փորձում իմանալ ինչու են տեղամասի մոտ։
Հիմա կփորձեմ։ Երկուսը որակ չեն կազմում, ոչ էլ ինչ որ իրանք կանգնած, որևէ մեկի մոդելում է, որ
մեքենաներով կանգնած են։
Դե մեքենաները դրան մեքենայտերը չեն։ Տարածքից դուրս արել։ Էս ու մեքենա։
Ի՞նչ դուրս կա։
Ճանար ժամանակ չբերեք մեքենաները, թեք տարածքից։
Որը։
Էս մեքենա։
Չի, չի դեմ ունի, բայց սիփքա չի, առավոտից կանգնած է։ Որը իրավունքի չունի ինչ այլոց։
Դրսում հավաքվածներին էլ հարցրի, թե ինչ են անում ընտրատեղամասի մոտ։ Վերջինները շուռ են գալիս ու հեռանում, կամ ձևացնում, թե ընտրողներին են օգնում ցուցակներում իրենց անունները գտնեն։ Ազգային ժողովի լրացուցիչ այս ընտրություններում էլ կարելի ասել նույն մեխանիզմներ գործում, ինչ նախորդներում։ Ամեն ինչ կատարվում էր դրսում, տեղամասերում գրեթե ոչ մի խախտում, թեպետ մի տարբերություն այնուամենայնիվ կար։ Ընտրողների մասնակցության բավականին ցածր ցուցանիշ է գրանցվում։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ընտրությունների թեման ամփոփելով նշեմ միայն, որ այսօր թիվ 1 և թիվ 35 ընտրատարածքներում տեղի ունեցող լրացուցիչ պատգամավորական ընտրությունները թերևս վերջին խոշոր ընտրական միջոցառումն են փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ, հետաքրքիր զուգադիպությամբ հենց 3 ընտրական պրոցեսի մասնավորաբար առաջիկա նախագահական ընտրությունների մասին խոսեց նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը և հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։
Ես հավաստիացրի պարոն Բարոզոյին, որ մենք հանձնարարու ենք 2013 թվականի փետրվարին անցկացնել միջազգային ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխանող նախագահական ընտրություններ։
Նախագահական ընտրություններին դեռ 2 ամիս կա, իսկ Ավանում, Նոր-Նորքում և Գյումրիում ընտրատեղամասերն իրենց դռները կփակեն բառացիորեն 40-45 րոպե հետո։ Թիվ 1 և թիվ 35 ընտրատարածքներում տեղի ունեցած լրացուցիչ ընտրությունների նախնական արդյունքների մասին մեր ռադիոկայանը կպատմի արդեն մեր առավոտյան թողարկման ընթացքում վաղը ժամը 9-ին։ Այժմ այլ խնդիրների մասին տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, որտեղ մի քանի օր առաջ բավական հետաքրքիր մի իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Հայկական լոբիստական կառույցներն անթաքույց ուրախությամբ չորեքշաբթի երեկոյան ազդարարեցին ներկայացուցիչների տանը իրականացված մի նշանակման մասին։ Կոնգրեսի ներսում գործող ամենաազդեցիկ կառույցներից մեկը ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը, այսուհետ ղեկավարի ամերիկյան քաղաքական դաշտի ամենահայամետ գործիչներից մեկը, Կալիֆոռնիայից ընտրված հանրապետական Էդ Ռոյսը, թե որքանով կարևոր է այս նշանակումը ամերիկահայության համար, զրուցել են Կալիֆոռնիա Կուրիեր պարբերականի հրատարակիչ Հարութ Սասունյանի հետ, փորձելով նրանից պարզել, ինչ ակնկալիքներ ունի նա Էդ Ռոյսի նշանակումից։
Մեծ ուշեր ունեմ, որտեղսի մարզապես մի մարդ չէ, որ հայանպաստ է, այլ հավանաբար գլխավոր մի մարդ է, որ հայերեն հարցերի մեջ երկար տարիների վեր ինքը մեզ աջակցել է, ամեն ձևով օգտակար եղել է հայերեն զանազան հարցերի, մի քանի համաստներ դամ։ Ինքը կոնգրեսի անդամ եղել է 1993 թվականից և ուրեմն 20 տարի իր անդամության ընթացքին եղել է արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ։ Հիմա հունվար ամսուն 2013 թվականին պիտի դառնա այդ հաստախումբի, արտաքին հարաբերությունների նախագահը, որպեսզի ասենք, թե ինքը որքան հայանվազ թեր է կատարել վերջին մոտ 20 տարիներին։ Ուրեմն ինքը գրեթե ամեն տարի, որ ներկայացվել է հայկական ցեղասպանության պանացևը, ինքը միշտ տիպում կանգնել է այդ պանացևին։ Ինքը նաև գլխավոր թեր կատարեց, երբ որ Թուրքիոյ մեջ հայկական եկեղեցիներու վերադարձի մասին պանացև ներկայացրեց կոնգրեսի մեջ։ Զանազան պանացևեր կա, օրինակ դառնենք միայն վերջին 1-2 տարիներին, որպեսզի 20 տարում բանկում չպատմենք, ուրեմն օնոմար Թուրքիերը փորձում էին, որ մի պանացև անցնել կոնգրեսի մեջ, որ ուզեին, որ իրենք մենաշնոր ունենան Ամերիկայի քաղաք ժողովրդերը, այսինքն անկացիների շրջանների մեջ իրենք ուզեն միան Թուրքիան լինի, որ կարող է բիզնես անել այդ շրջանների մեջ։ Ամերիկայությունը թեմ էր, որտեղ Թուրքիան ուզում էր շահագործել այդ
բացարիք եզակի իրենց արիթը ամերիկայերս թեմ էին այդ թրկական այդ առաջարգին, և Էդ Ռոյսը ինքը մեզի հետ կվերգեց թեմ այդ թրկական առաջարգին. Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ինքը շատ կարևոր ելույթ ունեցավ, երբ որ նշվում էր Հայաստանի անկախության 20-ամյակը, նաև կոնգրեսի մեջ ելույթ ունեցավ, ամեն տարի մասնակցում է ապրիլի 24-ի հատուկ միջոցառման կոնգրեսի դահլիճի մեջ, այսպիսի մի մարդ է, նաև ամենը կարևորը պետք է ասեմ, կոնգրեսի մեջ կա կոկուս, այսինքն մի միավոր, որ հայկական հարցերի ինքնաբաստ բոլոր կոնգրեսմենները անդամ են այդտեղ, և Էդ Ռոյսը ինքը այդ հայկական հարցերի կոմպավորման համանահակահն է, ներկայացնելով ռիպաբլիկան ուսակցությունը այդ հաստաժողովի մեջ։
Հաշվի առնելով, որ նման իրոք հայերի նկատմամբ դրական տրամադրված անձնավորությունը հունվարից ղեկավարի այդ կարևորագույն թերևս ամենաազդեցիկ կառույցների մեկը կոնգրեսին ներսում, ձեր կարծիքով ինչ պետք է անեն հայկական լոբիստական կառույցները Միացյալ Նահանգներում, արդյոք հունվարից հետո արդեն գարնանից պետք է նոր խթան տրվի այդ նախաձեռնություններին, խոսքը եւ ցեղասպանության ճանաչման բանաձևերի եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին, կան արդյոք արդեն որոշակի նախագծեր?
Այո, նախագծերը պատրաստ են, հունվարի նորին պիտի ներկայացվեն կոնգրեսին, ցեղասպանության իգեսներու վերաթարցին, Լեռնային Ղարաբաղի, Ամերիկայի բոլոր արդակին հարաբերությունները նախքան պատերացվելը պետք է անցնեն այս կարևոր հանձնաժողովից, և այդտեղ պետք է նախագծվեն, և քանի որ Էդ Ռոյսը ինքը հայասեր է, մենք այդտեղ հարաբերություն ունենք, այդ չի նշանակում, որ ինչ որ մենք ուզենանք ինքը պիտի կատարե, որ ինքը առանցին չի կարող կատարել, որ հանձնաժողով կա այդտեղ, կան հանրապետականներ, կան դեմոկրատներ, կան հայանվաս մարդիկ և ոչ հայանվաս, ուրեմն պետք է շատ նուրբ ձևով այս մարդու հետ կորզակցիլ, և նայել թե ինչ է իրադեսական և ինչ կարելի չի անել, և փորձենք արագորակույն օգտվել այս առիթից։
Իսկ ընդհանուր առմամբ հայկական կազմակերպությունները պատկերացում ունեն նոր գումարման կոնգրեսում, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, այսպես ասած ձայների հարաբերակցությունը ինչպիսին է, որքան հավանական աջակիցներ ունեն հայկական բանաձևեր այնտեղ?
Վել, շատ բան չի փոխվել, որտեղ այն կոնգրեսը, որ ընտրվեց նոյեմբերի սկիզբը, շատ նման է այն կոնգրեսին, որ նախորդ գոյություն ուներ, միակ տարբեր թեմ այն է, որ այս Էդ Ռոյսի բարական է, որ ունեցանք հիմա մի մարդ, որ հայասեր, հայանվաստ է, և հետաքրքիր այն է, որ ինքը փոխարինում է այն հանձնաժողովի նահանգային, որ հագահայ էր, և թուրքերու շատ մտերի մի անձնավորություն էր, Ֆլորիդայի մի կոնգրեսի անդամ էր, Իլիանա Ռոս Լեթինեն անունով, հանրապետական, սակայն իր ժամանակը ավարտվեց այդ հանձնաժողովը սահմանապետ, ուրեմն Էդ Ռոյսը իրեն փոխարինեց, ոչ միայն հայանվաստ մի մարդ ունենք հիմա այդ պաշտոնի վրա, այլ ձերբազատվեցինք մի հագահայ, մի անձնավորություն այդ նույն պաշտոնի վրա։
Հիշեցնեմ ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների նորանշանակ ղեկավար Էդ Ռոյսի մասին մենք զրուցում էինք Կալիֆոռնիա Կուրիեր պարբերականի հրատարակիչ Հարութ Սասունյանի հետ։ Տարածաշրջանային խնդիրներին անդրադառնանք, բառացիորեն մի քանի ժամից կմեկնարկի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցը Թուրքիա, նախապես այն պետք է կայանար հոկտեմբերին, սակայն վերջին պահին հետաձգվեց, ռուսական աղբյուրները պնդում էին, որ հետաձգման իրական պատճառը ոչ թե տեխնիկական էին, ինչպես հայտարարում էին Կրեմլում, այլ սիրական խնդրի շուրջ Անկարայի և Մոսկվայի միջև առկա տարաձայնություններն էին։ Ավանդաբար, դարեր շարունակ Թուրքիան և Ռուսաստանն ակտիվ պայքար են մղել Կովկասում իրենց ազդեցությունը հաստատելու, ամրապնդելու համար։ Արդյոք այսօր թուրք-ռուսական պայքարը Կովկասում շարունակվում է, և եթե այո, ապա ինչ տեսք է այն ստանում 21-րդ դարում? Այս թեման են քննարկում Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведут программу Демис Паландов и главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку политический эксперт Зардушт Ализаде, из Тбилиси Ривас Гачичеладзе, востоковед, бывший посол Грузии в Израиле и Армении, и из Еревана Ануш Оганесян, турколог, востоковед. Итак, наш сегодняшний «Кавказский перекресток» мы решили посвятить Турции, одному из крупных региональных игроков, у которого есть свои очень серьезные интересы на Южном Кавказе. Мы проводим эту дискуссию в преддверии встречи российского президента Владимира Путина и турецкого премьера Реджепа Эрдогана. Кроме того, в самой Турции, на ее южных границах, очень серьезное напряжение, связанное с событиями в Сирии. И мой первый первый вопрос в Баку, Зардушт. Интересы Турции в Кавказском регионе известны. Собственно, совсем недавно, вчера и позавчера, в Баку с визитом была делегация Великого национального собрания Турции, и как раз говорилось о том, что Нагорно-Карабахское урегулирование является одним из основных векторов внешней политики Турции, о том, что отношения между Турцией и Азербайджаном возглавляют список приоритетов Турции. В то же время сейчас в связи с визитом Владимира Путина, встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, в том числе турецкие СМИ говорят о том, что возможно будет обсуждаться вопрос Нагорно-Карабахского урегулирования. Как вы считаете, насколько вероятен такой вариант, что будут какие-то достигнуты договоренности?
Ну, я думаю, что в вопросе Карабаха интересы России и Турции совпадают. В том, чтобы не было никаких подвижек, никаких изменений, лишь бы не было войны. Вот и все. Турция вообще-то заинтересована в улучшении своих отношений со всеми кавказскими соседями, из Грузии, с Азербайджаном и Арменией. Но улучшение отношений с Арменией мешает Азербайджан, который шантажирует Турцию ухудшением отношений с Азербайджаном в случае, если будут улучшения отношений с Арменией. А это нужно Азербайджану для того, чтобы Карабахский узел оставался вот таким неразвязанным. Это отвечает интересам азербайджанской элиты, потому что карабахская проблема – это мощный ресурс власти, который они не хотят упускать.
То есть, по-вашему, получается так, такая конструкция, что никому не нужно решать Нагорно-Карабахскую проблему?
Кроме азербайджанской власти, армянской власти, турецкой, русской власти, им не нужно, но армянскому, азербайджанскому народу эту проблему надо решить. Как можно скорее, иначе мы обречены.
А с чем вы связываете вот такую позицию Турции? Она просто занята какими-то другими вопросами или просто эта проблема нерешаема?
Турция, во-первых, не хочет бежать впереди паровоза. Карабах, прежде всего, проблема азербайджанского правительства. Турция уже осознала, четко осознала, что азербайджанское правительство решать карабахскую проблему не с руки. Невыгодно, не нужно. Правда, они понимают бесперспективность той позиции, которую занимает азербайджанское правительство для решения карабахской проблемы. И они хотели бы внести динамизм, начать строить отношения с Арменией, изменить баланс сил, новые векторы открыть для развития событий. Но это азербайджанской власти не нужно, и они сравнили выгодность для Турции, Армении, Азербайджана и смирились с тем ущербом, который наносит Азербайджан армяно-турецким отношениям и заморозили.
Спасибо, Зардушт. У меня вопрос в Ереван. Ануш, вот я почитал армянские средства массовой информации. Они, конечно, много внимания уделяют Турции, ее позиции по Нагорному Карабаху и вообще по кавказскому направлению, скажем так, турецкой политики. В частности, говорится о том, что Турция действительно не до Нагорного Карабаха и вообще не до Южного Кавказа в настоящий момент, потому что проблемы с Сирией, проблемы с будущими выборами, которые там пройдут, в том числе в связи с изменением Конституции, проблемы с курдами. Как вы считаете, в настоящий момент действительно внимание Турции отвлечено от Кавказа?
Я, пожалуй, соглашусь с вами и с основным мейнстримом армянской прессы в том, что сейчас, во всяком случае, Нагорно-Карабахский конфликт конкретно, да, он не стоит в числе вот наипервейших задач, которые турецкая внешняя политика решает вот в обозримом будущем. И, конечно, что касается визита Владимира Путина в Турцию, предстоящего визита, очевидно совершенно, что проблемы Южного Кавказа тоже будут обсуждаться, но, на мой взгляд, все-таки наиболее важная задача и проблема внешнеполитического характера, которая и регионального характера, конечно, это сирийская проблема. В этом вы правы. Вообще, вот на сегодняшнем этапе, конечно, отношения Турции и Армении, они, опять-таки, не являются главными в повестке дня Турции. Но какими они станут, скажем, через годика-два, в приближении к 2015 году, это сказать трудно. Во всяком случае, сегодня, например, в Ереване проходит очень интересная конференция «Динамика региональной безопасности на Южном Кавказе». И известный достаточно политолог Мустафа Айдын сказал очень интересную фразу, что Турции нужен свободный демократический фактически мирный Южный Кавказ на западный лад и под влиянием Турции, что вызвало, безусловно, дискуссию очень многих, так сказать, экспертов здесь. То есть Турция, конечно, в принципе имеет всегда в виду расширение своего влияния на Южном Кавказе. Что касается конкретно Нагорно-Карабахской проблемы, то понятно, что эта проблема нерешаема вот в ближайшее, вот в ближайшем будущем. Нерешаема эта проблема.
Вопрос в Тбилиси. Реваз Гачичеладзе. Реваз, в Грузии сменилась власть, и это, наверное, одна из основных тем в самой Грузии, что происходит, в каких сферах происходят изменения. Хотелось бы узнать, для Михаила Саакашвили Турция всегда была одним из главных партнеров. Это декларировалось и на каком-то политическом уровне, это было и в сфере экономики, то есть достаточно тесное сотрудничество. Что происходит сейчас? Как вы считаете, какие отношения будут между Грузией и Турцией вот в условиях новой грузинской власти?
Вот когда вы говорите, что сейчас Турция не до Кавказа, да, вот Грузия не до кавказской политики Турции. У нас проблема, конечно, в основном внутренняя. Это передача власти, которая, так сказать, вот еще будет длиться несколько месяцев, очевидно. То, что вы сказали, что Турция была главным партнером для Грузии, но она была главным экономическим партнером, но не политическим партнером. Главным политическим партнером все-таки Грузии были Соединенные Штаты Америки. Вот сейчас как раз нам очень важно, чтобы новая власть смогла бы, в конце концов, какую-то собственную политику проводить, внешнюю политику собственную. Но это пока что не удается по той причине, что, например, все послы назначены прежней властью. Так что вот внешнюю политику нам приходится проводить вместе с внутренней. Это довольно, так сказать, сложная вещь. Но, в принципе, конечно, я уверен, что Грузия заинтересована, и она будет иметь тесные политические связи с Турцией тоже.
Реваз, почему я задал этот вопрос? Дело в том, что в отношении Запада заявления новых властей звучат. В отношении России тоже есть заявление о том, что вот есть желание наладить отношения. В отношении Турции не было пока, насколько я могу судить, ни одного заявления.
Ни одного не было, да. Пока что не было таких заявлений, но это, так сказать, дело недалекого будущего. Ну, по крайней мере, так сказать, я уверен в этом, что Грузия заинтересована иметь тесные связи с Турцией.
Ревас, а я хотел спросить вас о таком явлении, как туркофобия, мне кажется, в Грузии оно очень распространено, там много говорят и об экспансии ислама, и о экономической экспансии.
Экономическая экспансия, так сказать, это не настолько серьезная проблема, я так думаю.
Нет, я вам говорю о туркофобии, да, которая искажает параметры реальности. Это такой страх, который очень часто бывает беспочвенным.
Преувеличение, конечно, туркофобии, но я хочу, чтобы все-таки реально существует определенное, ну, такое мнение, что есть определенная угроза распространения культурного влияния, в основном религиозного влияния из-за рубежа. Дело в том, что значит, исламизм, который и в Турции вызывает озабоченность значительной части турецкого общества, в основном секулярной интеллигенции, конечно, вот это усиление исламизма заметно, так сказать, и в приграничных районах Грузии. Дело в том, что в Аджарии, в горной части Аджарии, ислам был распространен с 18 века и до 20 века, конечно, он был достаточно влиятельным. В советское время там ислам потерял, так сказать, влияние, но сейчас происходит обратный процесс. Многие там, значит, в горной местности многодетные семьи посылают своих детей учиться в разных медресе в Турции. Вот если, так сказать, есть так называемая туркофобия, то это связано с этим. А что касается экономической экспансии, о которой вы упомянули, так, ну, это естественно, что, так сказать, соседняя страна, которая экономически значительно сильнее Грузии, она старается и, значит, использует эту территорию другой страны, как рынок сбыта. Если грузинская экономика станет на ноги, в основном, так сказать, вот в первую очередь сельское хозяйство, то в таком случае, конечно, конкуренция с импортным товаром будет значительная, более сильная, и в таком случае, конечно, и для таких настроений оснований будет меньше.
У меня вопрос в Баку. Зардушт, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, конечно, будут обсуждать не только Нагорный Карабах, будут обсуждаться такие такие глобальные вопросы, которые, впрочем, не могут быть не связаны с ситуацией на Южном Кавказе. Я, естественно, говорю о ситуации с Ираном, о ситуации в Ираке и Сирии, и вообще о том, что дестабилизация в целом в регионе может подтолкнуть, скажем так, и Южно-Кавказские республики к активным действиям, возможно, и боевым действиям. Ну, в частности, газета «Заман» позавчера писала именно о том, что продолжает нарастать потенциал агрессии в Нагорно-Карабахском конфликте. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, сегодня у России и Турции совпадают интересы вот именно в этих глобальных вопросах?
Ну, во-первых, еще Чехов говорил, что газеты все врут. Я думаю, что Заман тоже врет. Я думаю, что до этого дела не дойдет, и вопрос так не стоит. Что касается ресурсов влияния Южно-Кавказских республик на события, ресурсов влияния России и Турции, они очень разные. Во-первых, у России ресурсы влияния на события в Сирии, Ираке, Иране, Турции на Кавказе сейчас ограничены. В отношении влияния на сирийский вопрос Россия пользуется, так сказать, своим правом вето и не очень явно, но поддерживает Башар Асада как одного из своих последних, так сказать, союзников. В отношении Ирана тоже как бы попридерживает Запад, но все равно российская политика идет в русле, в фарватере западной политики. Россия не осмеливается явно поддерживать, защищать Иран. И она, можно сказать, в целом занимает выжидательную позицию, не очень-то лезет на рожон, не очень-то идет на конфронтацию с Западом, а Запад диктует, навязывает, наступает, тащит упирающихся за собой. Вот Турция активный игрок, у нее у Турции больше ресурсов, больше влияния. Она непосредственно граничит и с Сирией, и с Ираном, и намного больше возможностей влияет. Но Турция тоже очень сильно повязана на западную политику, и у нее возможностей выбора тоже не очень много. Хотя постарается хоть как-то защитить свои интересы. Не будем забывать, что нападение на Ирак обернулось для Турции потерей 20 миллиардов долларов контрактов с режимом Саддама Хусейна. Каждый раз, когда что-то заваривается, каша в этом регионе, Турция теряет экономически. Она потеряла из-за того, что там Каддафи сели, на 25 миллиардов долларов полетели контракты. В Египте потеряла, в Сирии потеряла очень много, сейчас уже потеряла экономические потери. И несмотря на словесные эскапады против Башара Асада, экономические интересы все-таки тут диктуют Турции, чтобы хоть какие-то возможности восстановления прежних экономических позиций сохранялись. То же самое в отношении и Ирана. Что касается Армении и Азербайджана, ну, наши ресурсы очень ограничены. Я не думаю, что мы что-то будем делать. Очень... И наша пресса пишет, что вот там американцы нападут на Иран, тут Азербайджан нападет на Карабах. Все это сказки, и никакой реальной подоплеки вот сегодня не имеет.
У меня вопрос в Ереван. Та же газета «Заман», о которой не очень лестно отозвался Зардушт, пишет о том, что, в частности, во время визита Путина в Турцию и встречи с Эрдоганом, я даже процитирую, как это написано, эксперты видят особый интерес России в том, чтобы убедить Армению соблюдать мадридские принципы, поскольку это придаст ускорение развитию особых российско-армянских связей.
Я думаю, что действительно газеты комментируют по-своему и делают всякие догадки и так далее, и так далее. Я просто хотела бы прокомментировать следующим образом и ваш предыдущий вопрос. Почему-то армяно-турецкие отношения вы все время зацикливаете на проблеме Нагорного Карабаха. Это гораздо более сложный комплекс проблем. Нагорный Карабах —
это не я зацикливаю,
один,
на самом
из
деле.
Участков.
Да, я цитирую именно турецких политиков.
То есть вы все время мы говорим только о Нагорном Карабахе. Карабахе, армяно-турецкие взаимоотношения – это гораздо более сложный узел. Должна сказать, что на сегодняшний день и в Армении перспективы на ближайшее будущее какого бы то ни было, так сказать, развития конкретно армяно-турецких отношений пока не видится. Я уже сказала, что, безусловно, возможно, что проблема Нагорного Карабаха будет обсуждаться, но я не думаю, что будут какие-то серьезные очень подвижки, потому что нет пока каких бы то ни было приемлемых вариантов для сторон, которые задействованы в переговорном процессе. Что касается позиции конкретно России, России и Турции по этому вопросу. Мы знаем, что Турция, ну, не является конкретно, да, вот, участником переговорного процесса. Она пыталась в прошлом сломать вот эту тройку посредников и тоже предлагала себя как бы в качестве посредника, но пока, значит, эта схема США, Россия, Франция, она остается, я думаю, что пока она останется. Что касается моего мнения, что более серьезное будет обсуждаться, я уже сказала, что это, конечно, проблема по Сирии. В этой проблеме, ну, что касается конкретно Турции, то она очень сильно завязла вот в этом сирийском конфликте. И если говорить о влиянии вообще вот всей этой ближневосточной ситуации на наш регион и конкретно на Армению, то Армения просто, хотя она как бы является стороной совершенно, да, не вовлеченной в этот конфликт, но она на себе испытывает очень конкретно последствия всего того, что происходит в Сирии, потому что в Сирии существует достаточно крупная, сильная, организованная сирийская армянская община, которая заявила, так сказать, свою позицию в этом конфликте как позицию нейтральную, но и тем не менее, поскольку ситуация, это противоборствующие стороны, так сказать, скатываются и в секторианизм, да, определенный, то армянская община тоже пострадала, и мы сейчас в Армении имеем очень большое количество сирийских армян. Турция, которая тоже вовлечена в этот конфликт, она неоднократно на неофициальном уровне, круги, стратегические центры, близкие к правительственным кругам, заявляли о том, что они были бы заинтересованы в ослаблении сирийской армянской общины, потому что эти армяне, это армяне, которые оказались там в Сирии в результате депортации во время геноцида, и они были наиболее активны вот в продвижении, да, этой борьбы за признание геноцида.
Ануш, я, собственно, если перефразировать мой вопрос, да, вы сами сказали о том, что Нагорный Карабах – это не единственный, скажем так, вопрос в армяно-турецких отношениях. Какие другие отношения вы видите хотя бы в перспективе? Вы считаете, что без решения Нагорно-Карабахского конфликта можно в каких-то форматах увидеть взаимодействие между Турцией и Арменией?
Была попытка подписания армяно-турецких тюрьевских протоколов. Это и была попытка каким-то образом обеспечить нормальные взаимоотношения двух соседних государств без всяких предусловий. Предусловий, которые очень долгие годы выдвигала Турция. Конкретно этих предусловий было три. Отказ от международного признания геноцида, это признание существующей границы между Турцией и Арменией, решение карабахской проблемы. Ну, в основном вот эти три условия выдвигались Турции в различные периоды предварительных, что ли, переговоров между армянской и турецкой стороной. Та или иная проблема выдвигалась на первый план, какая-то уходила на другой план. Но в конечном итоге подписание этих тюркских протоколов состоялось, но знаем, что они не ратифицированы ни парламентом Турции, ни парламентом армянской страны. Так что главным вот предусловием, что было озвучено не раз официальными лицами Турции, стоит решение Нагорно-Карабахского конфликта. Хотя вот и те посредники, да, в лице западных стран, которые способствовали подписанию этого протокола, им казалось, что они вот могут оставить эту проблему в стороне и, собственно говоря, сконцентрироваться на чисто армяно-турецких отношениях. Вот внутренние потребности, да, и в Турции, и в Армении, честно говоря, не вижу того, что существует вот назревшая потребность развивать армяно-турецкие отношения, хотя лично мое мнение заключается в том, что, безусловно, надо делать все, что возможно, чтобы эти нормальные отношения между двумя этими соседними странами состоялись. Нормальные отношения, я считаю, что возможно, сейчас делается что-то на уровне вот неформальном между представителями общественности и Турции, и Армении, которые осознают эту проблему, что между двумя народами, если не государствами, то между обществами, по крайней мере, диалог надо продолжать.
Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку политический эксперт Зардушт Ализаде, из Тбилиси Ревас Гачичеладзе, востоковед, бывший посол Грузии в Израиле и Армении, и из Еревана Ануш Оганесян, турколог, востоковед.
Եվ վերջում էլ մեր ամեն շաբաթյա գրական հանդես, այս շաբաթ Գայանե Դանիելյանի հյուրն է, բանաստեղծուհի Ռուզանա Սատրյանը։
Լույս ու մութ է Վաղորդյան, մուժը փեշերն է քաշում, վերջին երամն աստղերի թաքնվում է մշուշում, վերջին աղեղը լուսնի, ամպը քաշում է դեմքին ու երկնային սաղմոսով սպասում է երկունքի։ Սա մի փոքրիկ հատված էր Ռուզան Ասատրյանի աղետամբեր մեկ օրը դեռ բոլորին վերջերս անդիպ բանաստեղծություններից մեկից վերջերս տպագրվել է, սա գրական թերթն է։
Այո, գրական թերթ։
Ռուզան,
բարի սիրելի Գայանե,
զրուցելու ենք բանաստեղծուհի հրապարակախոս հասարակական գործիչ Ռուզան Ասատրյանի հետ։ Միանգամից նշենք, որ նա 30-ից ավել գրքերի հեղինակ է, բազմաթիվ հրապարակախոսական հոդվածների, նաև ժողովածուների։ Ռուզան, ինչպես եք հասցրել այս ամենը
երկիր, ահա թե ո՞ն է պատճառը, որ ես գրել եմ, այդքան աշխատանք եմ տարել։ Երկրի հիշողությունը պահում եմ հոգուս թաշկինակում, գիշերը բարձիս տակ, ցերեկը սրտիս մեջ։ Այս անքնությունը սերունդներիս աղն է, գիրն է, սերը, երկիրը։ Լվանանք մեր հոգիները, չարտասվի խաչքարը, չամայանա երկիրը, օտարը չդառնա մեր ոգու տերը։ Ահա այս եւ բազմաթիվ խոհեր, որոնք ծնվել են ամեն օր, սկսած իմ մանկական տարիներից, հայրս հրաշալի երգում էր, գիտեր բոլոր առանձնները, ասացվածները, պատմությունը
բազմաթիվ։
Այո, սնունդով թալինցի, իմ պապերը գաղթել են Արևմտյան Հայաստանից 1828 թվականի ռուս-թուրքական, ռուս-պարսկական պատերազմների հիմնականում, ռուս-թուրքական պատերազմների ժամանակ գաղթել և եկել են Թալին։ Գիտեք, որ հիմնականում Թալինում են բնակվում մշեցիները, սասունցիները, այո, օրինակ մեր գյուղում, հիմա Մաստարայում, որտեղ ես ծնվել եմ, մարդկանց կոչում են իրենց ծննդավայրերով, ասենք ունենք Պասենցի Պարույր, Խնուսցի Հայկ, Ալաշկերցի Արտաշ, այսինքն մարդկանց
ծնվել եւ մեծացել եք ազգային ազատագրական, այսպես ասենք, հանրումներով տոգրված մարդկանց,
այո, այդ միջավայրում եւ հայրս էր երգում, առաջին ուսուցիչս եղել է հայրս, նա երգում էր մշո երգերը, այնպիսի բաներ, որոնք ես առաջի անգամ էի լսում եւ չէի պատկերացնում, թե դրանք ինչ են նշանակում։ Այսինքն այդ ավանդույթներով ես մեծացա։ Վաղ տարիներից ափսոսանք ունեի ամեն ծաղկի, քարի, թփի, մարդկային վերաբերմունքի, բարության, եթե հանկարծ փողոցում որևէ աղմուկ տեսնեի կամ կռիվ կամ իրար հետ այսպես վեճի բաներ, ներքին անհանգստություն էի ապրում։ Հետակայում հասկացա, հետակայում երբ որ սկսեցի կարդալ, սովորել, ընկվել մեր ազգային պատմության խորքերն ու էջերը, հետո հասկացա, թե ինչ ծանր կենսագրություն, ինչ ճակատագիր ունի մեր ժողովուրդը։
Ինչ կարող եք ասել մեր օրյա իրականության մասին։ Մեր հաղորդաշարը այդպես էլ կոչվում է, գրողը և իր իրականությունը։ Ինչպիսին է ձեր իրականությունը այսօր, ինչից է ձեր սիրտը ցավում, ինչն է ձեզ որթողմունք պատճառում, ինչից է գոհ և վերջո, ինչն է ուրախացնում, ասում եք այ աղմուկից վատ է զգում, հիմա ինչից եք վատ զգում։
Գիտեք,
ինչպիսին է ձեր իրականությունը։
Մեր անկախությունը բոլորովին շրջադարձ առաջացրեց մեր ժողովրդի մոտ։
Ես
հոգեբանական, իհարկե, այսօր մանավանդ որ երկու տարի է հանրապետությունից բացակայեցի և ետ վերադարձա, զարմանալիորեն նկատեցի, որ մեր ժողովուրդը ապրում է անցյալի մեջ, ներկայից հեռու։ Մեր ժողովուրդը ապրում է իր ունեցած չունեցած անցյալով, ինքը այդ անցյալից չի կարողանում ազատ, դա Հակոստին նման է, դա Մաշկի Արյան նման է, եւ դա է պատճառը, որ հաճախ շրջանց կատարելու, առաջ անցնելու, ինքն իրենից ազատագրվելու փորձեր շատ քիչ են։ Տեսեք, անկախությունը շատ ցանկալի բան էր, 600 տարի պետականություն չունեինք, ստեղծվեց, մենք ձեռք բերեցինք դա, այդ անկախության պայմաններում շահեցինք 2000 բան, Հայոց պետականություն եւ Հայոց ազգային բանակ։ Սա ես ասում եմ, սա շղթել չի կարի, սա մեր մարգարիտներն են,
մեր տարապետներն են։
Այո, այն իր երկու պետականություն։
Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը
եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, եւ փառք մեզ, եւ փառք մեր ժողովրդին եւ բոլոր նրանց, նաեւ հազար խոնարհում այս օհերին, որոնք այսօր չկան, որոնց արյան գնով ստեղծվեց այդ կարևոր իրադարձությունը մեր պատմության մեջ, սա իմ ամենամեծ ուրախություններից մեկն էր։ Մենք երկու խոշոր մոտ շահեցինք։ Սակայն
ինչու էր,
չէ, հիմա էլ այդպես, ես պարտանում եմ դրան, ես չեմ կարող շղթել, այն ինչ որ լավ է, հենց ասենք իմ եւ մի շարք անձանց գրողների տարբերությունը այն է, որ ես լավին ասում եմ լավ, վատինացնեմ վատ։ Եվ այդ վատի մեջ ես չեմ շոշափում, ասենք, Պողոսի, Կիրակոսի, Պետրոսի անունները։ Ես ասում եմ, այդ մենք ենք, եթե այնտեղ ինչ-որ մի վատ բան է կատարվում, ուրեմն դա մենակ մեկ անձի բան չի։
Բոլորին հայտնի բան է, այդ մեկ անձին մեղքից ու պատասխանատվությունից ազատ են։ Տեսեք, եթե ինչ-որ անձագործություն է կատարում եւ մենք բոլորս գոռում ենք, մենք ենք մեղավոր, անկեղծ ասեմ, այն պիսի տպավորություն է, որ նրա մեղքը մենք հանիրավի վերցնենք մեզ վրա, ինչու՞։
Հոգեբանորեն ինչ-որտեղ մոտենուկ մեր ճշգրիտ հարցին, բայց դա այդպես չի։ Այդ անհատ ինչպես դարձավ անձագործ։ Եթե մարդը
ինչպես դա, ես ինչ մեղք ունեմ։
Չէ, մենք այդ հարցում, որը մենք պետք է ժամանակին բռնեինք, եթե նա մեր հարևաններ, մեր բարեկամն ու ընկերը, խոսքը ոչ թե վերաբերվում է ին և ձեր շրջապատին, բայց եթե այդ անձը ինձ ու քեզ մոտիկ կանգնած մարդեր, եւ մենք գիտենք, որ այդպես է, ժամանակին պետք է անպայման դեմն առնենք։ Մեզ մոտ հիմա ավանդույթ է դարձել, մենք ոչ թե ուրեմն պատճառն ենք վերացնում, այլ հետևանքը։ Տարիներ շարունակ այդպես է եղել, ասում ենք այսպես եղավ, ասում ենք հանքերը յուրացնում ենք, ասում ենք չգիտեմ ինչ բաները, անտառները կտրում են, էկոլոգիապես Հայաստանը գտնում է ցանր վիճակում, Երևանի դրությունը շատ վատ է, քաղցկեղը շատացել է եւ այլն, այս բոլոր բաները ես կարծում եմ բոլորը գիտեմ, բայց այդ ինչպես եղավ, այդ ինչպես թույլ տվեցինք, որ դա այդպես եղավ, այդ ինչու ենք ընտրում այն մարդուն։ Մենք ողջ հասարակությունը, ամբողջը, որտե հասարակությունը ինքը պետք է պատրաստ լինի իրեն պահելու, ընտրելու, ասում է ամեն երկրի պատմության մեջ ղեկավար, թագավոր արժանը իր ժողովրդին։ Այդ մենք ենք ընտրում, չէ՞։ Այդ ինչպես եղավ, որ հանկարծ ասում ենք, սա վատն է, վատն է, վատն է, գալիս է մի պա, գալիս է ընտրությունների ժամանակ, հանկարծ այդ վատը ընտրվում է, հատկապես այդ վատը։ Դրա համար մենք չպետք է կուլ գնանք, չպետք է համոզվենք խոստումների, որոնք չեն իրականացում, քանի տարի
արդեն։ 20 տարի էպես
է։ Հենց սա եմ ուզում ասել, 20 տարի արդեն չէ, այդ խոստումները կան, բայց երկրում այսօր շատացել է ահռելի արտագաղթը,
կեղծիքներ եւ ելի
ամբողջ կրկնվում է։ Ահռելի վիճակում է այսօր ժողովրդի, Հայաստանի վիճակը արտագաղթի տեսանկյունից։ Ինչպես կարող է անկախություն ձեռբերած ժողովուրդը այսքան արտագաղթ ունենալ։ Արտագաղթը ես հասկանում եմ, երբ որ երկրներում պատերազմ է, չէ՞, տեսեք, արաբական գարունը եղավ եւ որքան արաբական արաբներ կախեցին Թուրքիա, Հայաստանից արտագաղթում են, որովհետև Հայաստանը չկարողացավ իր անկախությունը տիրապետել իր ազգային բնասներով, ելնելով իր ազգային արժեքների պահպանությունից եւ ամենակարևոր արժեքից, այն ժողովրդի պահպանությունից, որը ստեղծեց այս անկախ պետականությունը։
Ժողովրդը
Հայաստանում մարդը անպատճառ պետք է ունենա, բայց այսօր Հայաստանում մարդը արժեք չունի։ Հիմա այնքան արտագաղթ է մեր ժողովուրդը, որ ես չեմ կարծում, որ 3 միլիոն եք մնացել։ Այս 3 միլիոն ունեցող երկրում ոչ մի աղքատ մարդ չպետք է լինի։ Եթե հաշվենք այն հանգամանքը, որ այսօր մեր անկախությունից հետո հաշվենք, տեսնենք, թե այն անձինք, որոնք իշխանության գլուխ եկան, ինչպիսի հարստություն են տիրում, ուղղակի աշխարի ոչ մի երկրում երևի այդպիսի բան չկա։ Աղքատության, ուրեմն, առաջի շարքերում գտնվող երկիրը այսօր հանրապետությունը լցրել է հարյուրավոր կասինոներով, զվարճատեղիներով, ուրեմն մեր հայոց պատմության մեջ մի թակուհի ունենք, Սուսարատու, որը Իշպուհինի տիկինն է եղել, առաջի տիկինը, ուրեմն մեր թվարկությունից առաջ, այո, նա ուրեմն հայոց գանձարանը դատարկել է, ամեն օր հագնվել է ճող հագուստներ թանկարժեք քարերով, եւ երբ որ արքան պետք է պատերազմի գնար, գանձարանը դատարկի, եւ նա այդ թակուհուն, ուրեմն, զրկում է թագուհու տիրոսից, իջեցնում է հարչի մակատակի, հագուստները վաճառում են եւ նույնիսկ ստանում հայոց գանձարանը։ Ուրեմն հայոց թագուհիներ շարքը, որ հիմա ես բաց եմ արել հայաց թերթում, այդտեղ ես ուրեմն այդ մասին հիշատակեցի եւ գրեցի, որ այսօր էլ մենք ունենք մեր ուրեմն իշխանավորների մեջ մարդիկ, որոնք զվարճատեղիներ են բացանում, սակայն հայնիկ պաշտպանող զինվորին կերակրում են գոմեշի մեսով։
Թե դուք, թե իմ ծրուցակիցներից շատ երկրներից, քրեական աշխարհից, նաեւ մշակույթի գործիչներ, արվեստագետ, իսկապես իխորոց սրտի ցավով խոսում են այս թեմաների մասին եւ միշտ են խոսում, ճիշտ է, մի մասը իհարկե գերադասում է լռել, դե ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով, բայց այնուամենայնիվ իսկապես շատ են, թե կուս պասոքի խոսեն 20, բայց ցավը այն է, որ ոչինչ փոխում եւ ձեր ձայնը տեղ չի ազնում, ինչու գրողը այսօր դերակատարություն չունի, խոսենք մեր ղեկավարների մոտ,
ոչ
հասարակության ներսում։
Հիմա ես ձեզ ասեմ, այդպես չէ,
այդպես չէ,
այդպես չէ, երբ որ գրողները Ոչ միայն գրողները։ Ինչու Հայաստանի մտավորականները միայն գրողներն են։
Չէ,
եւ ես կասի, գրողներն էլ տեսերացին չեն։ Գրողները ծնվել են մեր հանրապետությունում, աճել են մեր հասարակությունում, նրանց մեջ էլ ձևավորվել են մտքեր, եզրահանգումներ։ Ինչու գրողը այդքան ակտիվ չէ, խեղճացավ։ Հին հնարք է, եթե ուզում են երկիրն ու պետությունը ժողովրդին խեղճացնել, առաջին հերթին գլխատուն կամ ոչնչացնում են նրա մտավորական սերուցքին։ Դա արվեց իհարկե, ես չեմ ուզում դա համատության, ես որը այդտեղ տեսակ 2015 թվականին ինչ արվեց առաջին հերթին մտավորականությանը ջավտեցին, վերջացավ երկիրը, միտքը ուղեղը չկա, ուրեմն այդ երկրի այդ ժողովրդի հետ ինչ ասես կարող են անել։ Այս անկախությունից հետո սկսեցին գրողներին արշե զրկել, հողին հավասարացնել, գրքերի հետ կապված, դուք հիշում եք գիրքը վաճառում էին, վառում էին, գիրքը, ով է տեսել, որ գիրքը դրվի հատակին ու վաճառվի, սա այսպիսի բան ոչ մի տեղ, ոչ մի իրականության մեջ չի տեղել, երկու կանանց կանայք տեսակ մշոճառների մեջ կո՞վ բերեցին, հասցրեցին Հայաստան պահպանեցին, որպեսզին էլ կանայք, բայց այսօր ժողովուրդը այդ գրքերը դնում է հատակին ու վաճառում է, գիտեք սա, ես հոգուցավով եմ ասում, որ գրքի նկատմամբ կորսվեց հարգանքը, ինչու, որովհետև շատ արագությամբ հոգևոր աշխարհը զիջեց նյութականին, կապիտալիզմը ինքը նյութականի աշխարհ է, նա բերում է հազար ու մի բարքեր, այն ինչ որ մենք այսօր կրում ենք ցավալիորեն, սա միայն ես չէ, որ ասկում եմ, ես չէ, որ ծանր եմ տալում, բոլորդ էլ մանավան դրագրողները, որոնք ակտիվ քաղաքացիներ են, նրանք ամեն ինչի արձագանքում են, արձագանքում են, բայց պարզվում է վերջում իրենք ասում, իրենք լսում են,
բայց ի՞նչն էր խանգարում գրողներին ի վերջո դրսևորել քաղաքացիական ակտիվություն, իրենց խոսքը ասել ամենուրեք եւ բոլոր այն
հարցերի
դեմ, ինչին համաձայն չեն,
ուրեմն տեսեք, այս գենոֆոնդ վտանգի տակ գիրքը ամբողջ այդ նյութերն են,
կամ Հայաստանում նախագահական ընտրություններին ինչ ակնկալիքներ ունեք որպես գրող, որպես հասարակական գործիչ, որպես հայ մարդ։
Գիտեք, շատ կուզենայի, որ այն անձը, որը դառնար նախագահ, պիտի դառնա նախագահ, անպայման խոր գիտակ լիներ իր ազգային արժեքներին, ազգի պահպանության խնդրին, սիրտը ցավեր, ունենար Նոժդեի հայրենասիրությունը, ունենար Անդրանիկի ռազմավարությունը, ունենար Իսրայելորի դիվանագիտությունը, ես ձեզ ինչ ասեմ, ունենար Մոնտեի Լեոնիդաս Գալդյանի հայրենանվիրությունը, այ այսպիսի բան պիտի ունենա իր մեջ, ազգային մտածողության տեր մարդ պիտի լինի, ոչ թե էպոսագետը, ես պարզ ասում եմ, դա ուղղակի չգիտեմ ինչ պատմություն է, այլ լինի իր ազգային արժեքներին համատարիմ անձ, ափսոսա այն նկարչի համար, որը ուրաբարձով այդ նկարի փողով ապրում, ափսոսը այն գրողի համար, որը տաղանդավոր գործ է գրում, բայց ունի ծանր խնդիրներ, չի կարողանում ապրել, ափսոսը այն հասարակ մարդու անձի համար, որը արժանապատվությունը զոհելով գնում է աղբարկներից հացի հավաքում, Հայաստանում ամոթ է այդպիսի երևույթներ նկատել, իմ հոգին շատ է ցավում, ես չեմ կարողանում, կամ երբ որ տեսնում եմ փողոցով մի ծեր կին ռուսախոսքին, դա մեր անցյալի մտավորականության վերջին մոհիկաներն են, ձերքին վաճառում է Դաստայևսկի, պատկերացնում եք, եւ ասում, խնդրում եմ, մի քանի կոպեկ տվեք, քանի անգամ է եղել այդպես իման, գիտեք, Հայաստանը մանրացրեց իրեն, այսինքն Բիդան աղաներ եկան իշխանության գլուխ եւ տեսան, որ առատության պայմաններում ժողովուրդը նվաստացած, խղճացած, ինքն էլ կիրթ, դեռևս խորթային միությունից այսպես մնացած մի դաստիարակություններ, որ չի կարելի, ու հանկարծ չի կարելի ֆոնի վրա որոշ մարդիկ, որոնք իրենց տվեցին լրիվ ազատության, սկսեցին թալանել, ավերել, կուտակել, այդպես չի կարելի, լավ չկա, կուտակեցիք, լավ արեցիք, բայց ժողովրդին, ով պիտի նայի, գիտեք, երկիրը առանց ժողովրդի այդ պետությունը կդատարկվի, հետո ինչ ալ լինելու, տեսակ երեք մտահոգություն էին հայտնում հերոստատությամբ, որ վաղը հերոստատությամբ, որ վաղը միսօրը մենք չենք ունենա մասնակետներ, մարդիկ թողնում գնում են Հայաստանից, ինչու, որտեղ չնչի կոպիկներով աշխատացնում են, չեն վճարում, այս մտահոգությունները պետք է մեր ընտրյալներին, ովքեր որ վաղը նստելու են այդ աթոռին, վերջապես կարողանան իրենց ազատագրեն գերեսպաշտներից, կառուցյով այսքան հագեցած եւ մեզ անվանարկող այն հատվածից, որը իր ճոխության մեջ բարձրացակապես չի տեսնում ժողովուրդը։
Կհավատում եք ձեր ասածին, դա հնարավոր
է։ Գիտեք, այստեղ պակասում է իմ, ձեր եւ մյուսների ակտիվությունը, այդ ակտիվությունը չկա, ակտիվություն պետք է լինի ամբողջի կողմից, պետք է ձևավորվի քաղաքացիական հասարակությունը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։